Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Cerkev bogatejša za 4 nove duhovnike.
Pogovor s profesorjem Mirom Hačkom na temo združevanja strank na levi in prihajajočih predsedniških volitev.
SDS vložila podpise za začetek postopkov za razpis referenduma o spremembah zakona o vladi.
Na vrhu NATO sprejeli deklaracijo, s katero so ostro obsodili rusko agresijo na Ukrajino.
Vreme jutri večinoma sončno, popoldne spet možne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V katoliški cerkvi se danes spominjamo apostolskih prvakov svetih Petra in Pavla, ki sta tudi glavna zavetnika rimskega mesta. Papež Frančišek je zato v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo, pri kateri so bili navzoči nadškofi metropoliti, imenovani v tem letu, in delegacija ekumenskega patriarhata iz Konstantinopla. Na ta dan in na predvečer praznika pa se v Sloveniji veselimo mašniških posvečen. Vsak nov duhovnik je za cerkev vir veselja in znamenje upanja, da nam Gospod daje duhovnih poklicov in da so še tisti, ki slišijo Božje povabilo in nanj odgovorijo, pravi predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Včeraj je v duhovnika posvetil diakona Janeza Meglena. Danes so mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici prijeli še Janez Pavel Šuštar, Rok Gregorčič in Tadej Pagon. Nadškof metropolit Stanislav Zore jih je pozval, naj bodo njihova srca odprta za vse ljudi v cerkvi. Slovenska demokratska stranka je vložila podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi. Te so po njihovem mnenju problematične zato, ker povečujejo število ministrstev za 3, kar pomeni 3-krat večje stroške, je na novinarski konferenci zatrdil poslanec SDS Branko Grims. Grims se je skliceval tudi na današnjo anketo, ki je pokazala, da 60% slovenskih davkoplačevalcev odločno podpira to, da se prepreči povečevanje števila ministrstev.
Ključna utemeljitev, ki nas je prepričala, da smo se dokončno odločili, da gremo zares v ta referendum, je zgodba vlade, nepopisna šlamastika, ki je bila s naftnimi derivati. Veste, da je to povzročila vlada sama, predvsem predsednik vlade, ki je en teden vnaprej napovedal, kaj bo naredil s naftnimi derivati, po domače povedano, da jih bo strahovito podražil, da bo ukinil vse tiste za ljudi tako dobre rešitve, ki jih je uvedla še prejšnja vlada. Potem so odreagirali ljudje sami, državljanke, državljani in pa seveda odreagirali so tudi dobavitelji. Povzročena je bila špekulativna kriza, špekulativno pomankanje naftnih derivatov in tisto, kar je najhuje, izkazalo se, da je vlada popolnoma neoperativna, že taka kot je zdaj. Sploh ni odreagirala. Si predstavljate, da tako neoperativno vlado hoče še šir, da bo še bolj neoperativna.
Za razpis referenduma morajo v 35 dneh zbrati 40 tisoč podpisov. Član Državne volilne komisije Drago Zadrgal je vložil predlog za razrešitev direktorja službe DVK Dušana Vučka. Očita mu nevestno, nepravilno in malomarno delo, napačen izračun poslanskih mandatov, zamude in napake pri tiskanju glasovnic in nepravilnosti pri odpuščanju. DVK bo predlog o razrešitvi direktorja obravnavala pred septembrom. Seznam kandidatov za predsedniške volitve se daljša, toda vse stranke še niso sporočile svoje odločitve o morebitni podpori kandidaturam. V NSI bodo to storili čez poletje, je dejal vodja poslancev Janez Cigler Kralj. Po njegovih besedah bodo pretehtali vse možnosti in nato sporočili svojo odločitev. O aktualni politični situaciji v Sloveniji se je Tanja Dominko pogovarjala s profesorjem na FDV dr. Mirom Hačkom.
Slovenski politični prostor je dočakal eno tako zanimivo preobrazbo, nekaj, kar se je izvolilo, se na vse zadnje spreminja v nekaj drugega. Kako gledate vi povezovanje, ki se dogaja med strankami v tem času?
To povezovanje sicer nekateri primerjajo z nastankom nekdanje liberalne demokracije Slovenije v 90-ih letih, vendar pa prav veliko podobnosti s tistim obdobjem ni. Na nek način gre bolj za skoraj da sovražni prevzem dveh majhnih, relativno slabo organiziranih strank z relativno malo člani, ki sta poleg tega še izgubile na zadnjih parlamentarnih volitvah, torej nista uspele priti v državni zbor, poleg tega pa se imenujeta po predsedniku svoje stranke, kar ni ravno največji dokaz neke blazne demokratičnosti, torej gre za nek način za upitje teh dveh strank v neko bodočo, sicer večjo stranko, ker Gibanje Svoboda je ravno v tem trenutku ravno tako majhno, kot je bila stranka Marjana Šarca ali pa stranka Alenke Bratušek, bo pa najbrž to gibanje kot trenutno vladajoča stranka, zdaleč največ poslanci v prihodnosti zraslo in nastala bo neka večja, še vedno levo-sredinska v resnici stranka z nekaterimi liberalnimi primesmi v primerjavi z nekdanjo LDS, pa vendarle pozicionirana nekoliko bolj levo od sredine in nekoliko bolj izključujoča. Vemo, da je Janez Drnovšek bil mojster vključevanja najrazličnejših političnih idej in profilov v svoje vladajoče koalicije, nič od tega pa trenutno ni mogoče reči za Gibanje Svoboda in za njene koalicijske partnerje.
Gre za neko situacijo, daj dam, bi lahko rekli, ne? Če Gibanje Svoboda nima dovolj svojih kadrov, si jih je sposodilo od drugih strank, prav tako pa sta ti dve stranki, ki bi sicer ostali brez kakšnih položajev, tako prišli do nekaj deleža pri pojedini.
Ja, to drži, sicer je pa res po drugi strani tudi za te blazne kadrovske okrepitve, ki jih mediji to kopevate, niso v resnici neke blazne kadrovske okrepitve. Gibanje Svoboda bi brez težav zajelo tudi v civilno družbo, ki je gibanje vse skozi podpirala in od tam na nek način počrpalo teh nekaj kadrov, ki se je zdaj dobilo od stranke Alenke Bratušek in stranke Marjana Šarca. Po mojem mnenju gre bolj za organizacijsko mrežo, koliko je pač ti stranki imata skupaj nekje okoli 50, dobrih 50 občinskih svetnikov, niti enega župana, kar sicer ne dokazuje neke večje stopnje organiziranosti na lokalni ravni, še bolj pa po mojem mnenju gre za v resnici za finančna sredstva, ki jih ti dve stranki z odstotkoma, ki ste jih dobili na zadnjih parlamentarnih volitvah, nekaj pod 4, vendar le prejmeta in se bo do teh sredstev nabralo nekaj 100 000 v teh 4-letnem obdobju. To pa je že lepši motiv za združevanje, torej gre za nek način za kadrovsko, organizacijsko, finančno konsolidacijo približno istega polja znotraj volilnega telesa. Na ta način bosta dve stranki pravzaprav izginili, bomo pa videli, kaj točno bo pravzaprav nastalo.
Kaj menite o harmoniji znotraj teh? Verjetno ne bo prav enostavno voditi skupnih pogovorov, razen če bo kar naenkrat složnost tista, ki bo prevladala, ampak težko pričakovati.
Ja, zdaj tu stranki Marjana Šarca in Alenke Bratušek sta izrazito v podrejenem položaju in kaj dost pogajanj jim na tej točki niti ne ostane. Lahko vidimo, da sta predsednika predvsem poskrbela zase in za svojo res najožjo ekipo, za preostale člane stranke, tudi tiste, ki so se v preteklem mandatu precej javno izpostavljali, pa ni ostalo prav veliko pojedine na mizi, tako da je Gibanje Svoboda seveda tisto, ki narekuje pogoje in način te združitve in tudi potem delovanja naprej, vendarle ta nekdanja predsednika teh dveh majhnih strank v položaju, ko bosta sicer ministra, bosta pa ministra zdaleč najmanj politične moči, ker v parlamentu ne bosta imela niti enega poslanca v resnici, ki bi bil izvoljen na njunih listah, na listah njunih strank in bosta na nek način gastarbajterja na listi Gibanja Svoboda in povsem odvisna seveda od dobre volje tako poslancev kot tudi vodstva Gibanja Svoboda in položaj, ki ni zelo zavidljiv v politiki, tako da bomo videli, kako bo to delovalo. Mislim pa seveda, da večjih konfliktov jaz tukaj ne pričakujem, ne, ker se ti dve majhni stranke, ki se zdaj pridržujeta Gibanja Svoboda, nimata velik manevrskega položaja, pa nimata velik moči pogajanj, tako da boste lepo vzeli vse, kar bo Gibanje Svoboda ponudilo in to je to.
Omenili ste finančni priliv, ki se bo zgodil, ne, s to združitvijo. Vsaka stranka bo prispevala pač sredstva, ki jih je zaslužila, če tako rečemo, svojim uspehom na volitvah. Koliko bodo ta sredstva pomembna v predvolilni kampanji pred predsedniškimi volitvami? Nekaj kandidatov imamo že na mizi. Levica za zdaj ponuja bolj kandidatke kot kandidate. Kakšno predvolilno tekmo pričakujete vi?
Torej, pričakujem precej nervozno volilno tekmo. To bo že druga predvolilna kampanja leto, torej bo finančni pritisk na politične stranke precej velik. Sledi še tretja kampanja pred lokalnimi volitvami in zato bo do finančna sredstva pri večini političnih strank najbrž precej pod pritiskom, razen seveda pri tistih, ki imajo najbolj stabilno situacijo in tudi največ članov. To sta pa pravzaprav samo SDS in Gibanje Svoboda zaradi velikega števila poslancev in posledično priliva iz državnega proračuna. Vse ostale stranke pa bodo tudi morale precej racionalizirati. Zato tudi pričakujem, da čisto vsaka parlamentarna stranka najbrž ne bo imela svojega kandidata in bo lahko bomo v situaciji, ko bomo imeli le nekaj kandidatov, ki bodo podprti oziroma predlagani strani političnih strank, na drugi strani pa večjo množico kandidatov, ki bodo vsaj sami sebe razglašali za nestrankarske in s tem nepolitične, lahko pa da bo te tudi podprla ta ali ona politična stranka. Vidimo pa, da bo letos skoraj gotovo več kandidatk kot kandidatov in s tem neka nova situacija, morda tudi prvič v zgodovini dobimo predsednico republike.
Ja, za zdaj so v to tekmo stopila tri ženska imena, tako Nataša Pirc-Musar kot Marta Kos in potem tudi Nina Krajnik, ki jo nekako predlaga bolj desni pol, ampak za zdaj ni videti, da bi bila kandidatka opozicije. Čeprav se jo skuša tako predstaviti, je sicer v ozadju kar nekaj civilno-družbenih gibanj, tudi podpora strani nekaterih vidnih članov tega pola je jasna, ampak vendarle, mislite, da se utegne tukaj še kaj spremeniti ali bo dobila recimo podporo Nove Slovenije glede na to, da SDS pošilja v boj svojega kandidata?
Ja, SDS se je očitno odločila, da ne bo sedela ob strani in čakala na izid teh predsedniških volitev, ampak bo bolj aktivno posegla v predsedniško tekmo z svojim kandidatom, relativno vidnim članom te stranke, nekdanjim zunanjim ministrom v prejšnjem mandatu z Anžetom Logarjem. Pri Novi Sloveniji pa je še trenutno nekoliko večja neznanka, ali bo se njihova evropska poslanka Ljudmila Novak, kot je že mnogo kdaj napovedala oziroma nakazala, vendarle odločila za kandidaturo in posledično ali bo s tem pridobila tudi podporo svoje matične stranke. Čeprav po mojem mnenju te kandidature kaj veliko na končni rezultat ne bodo vplivale. Tukaj imamo vendarle dve glavni težko kategorni kandidatki. Eno iz Gibanja Svoboda, eno pa iz v narekovajih civilne družbe s podporo nekaterih vidnih imen, zlasti z leve strani političnega spektra, tudi dveh nekdanjih predsednikov republike. Pričakujem, da se bo glavna bitka odvila predvsem med njima.
In kje videti razliko med njima, med tema dvema kandidatkama?
Ja, razlika bo prvič v političnosti. Ena kandidatka bo kandidatka politične stranke, druga kandidatka bo zbirala podpise, podpore. Druga razlika bo v izraženi podpori. Vemo, da je Nataša Pirc-Musar že ob predstavitvi predložila listo relativno zvenečih imen podpornikov, na kateri so predvsem imena, ki so se doslej oglašala v javnih dogodkih pod, bom rekli, benerjem tako imenovane trde levice. Marta Kos doslej razen podpore lastne stranke neke druge podpore ni izkazala. Bomo videli, kako bo to. Tretja razlika bo pa najbrž že v tem v boju, kdo je pravzaprav to prvo ime tega tako imenovanega ženskega foruma znotraj slovenske politične levice. Vemo, da sta obe kandidatki doslej delovali znotraj iste skupine, znotraj istega lobija na nek način, ona ve. Zdaj pa pričakujem, da bo ta bitka mnogo bolj manj prijateljska in mnogo bolj na nož. Na vse zadnje je Marta Kos na nek način morala prepustiti po volitvah mesto zunanje ministrice, ki je bilo na nek način tudi obljubljeno prvotno njej, potem pa ga je predsednik vlade ponudil koalicijski partnerici. Zdaj se je lahko zgodi, da bo na podoben način izgubila tudi tole bitko za predsednico republike in če bi bil jaz Marta Kos, ne bi bil prav zelo srečen za takšnim razpletom dogodkov, kar lahko pomeni, da bomo gledali precej ostro tekmo Zlasti zato seveda, kdo bo pravzaprav prišel v drugi krog volitev, tam pa se bodo karte kot vedno doslej premešale povsem na novo.
Koliko pa utegne pri pomoči k premešanju kart psihoanalitičarka? Nismo je še imeli v ospredju v politiki.
Res je, ampak tukaj je precej odvisno predvsem od podpore trenutnih opozicijskih strank, kolikor tiste dve stranke ne bi imeli svojih kandidatov, bi najbrž precejšen del tega volilnega telesa stopil za gospod Krajnik. Zdaj pa se zdi, da bo tako SDS kot tudi Nova Slovenija poskušala z svojim kandidatom oziroma kandidatko in v tem primeru bo te podpore precej manj. Zato jaz tukaj nisem zelo optimističen in ne računam, da lahko gospod Krajnik v resnici prebije prav veliko več kot nekaj odstotkov podpore.
Bo pa verjetno pripomogla, da bo predvoljivna soočenja, da bodo bolj zanimiva.
To pa vsekakor, no. To pa je vpliv, ki ga imajo tudi manj politično težki kandidati na volilno tekmo. Lahko dajejo ton tej tekmi, lahko dajejo usmeritve tej tekmi, vendarle se na koncu teh soočenj ne bo udeležila blazna množica kandidatov. Pričakujem, da bo kandidatov tam 5 in 7 najbrž. Torej obvladljiva množica in tukaj ima vsak posameznik seveda neprimerno večji vpliv, kot ga bi lahko imel na lokalnih ali pa parlamentarnih volitvah.
Z doktorjem Mirom Hačkom se je pogovarjala Tanja Dominko. Poslanci so sprejeli novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki po navedbah predlagateljev odpravlja ugotovljeno neustavnost. V SDS so glasovali proti, v NSI pa so se glasovanje vzdržali. Zakon uvaja tudi institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov za obvladovanje epidemije. Včeraj so sicer v državi potrdili dobrih 1000 okužb z novim koronavirusom, število aktivno okuženih postopno raste. Finančna uprava je danes odposlala več kot 72 tisoč novih odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva. Prejeli jih bodo zavezanci, ki so v začetku maja prejeli napačne odmerne odločbe. Zavezancem, ki so uporabniki aplikacije e-davki, so nove odločbe že vložene v portal, ostali pa bodo nove odločbe prejeli na dom v naslednjih dneh. Podjetniki v Boskaroli in ravnatelj škofijske gimnazije Vipava Vladimir Anžel sta danes podpisala donatorsko pogodbo v višini 50 tisoč evrov. Donacija bo namenjena trenutnim potrebam šole, ohranjanju kakovosti pouka, posodobitvi naravoslovnih laboratorijev in nakupu komunikacijske tehnologije. Boskarol je pojasnil, da s to donacijo sledi svojim življenjskim pogledom, graditi na dolgi rok in na tradicionalnih vrednotah. Kajti krize pridejo in gredo, pomembno je, da tudi v njih ohranjamo tradicionalne vrednote. Ena izmed teh je tudi znanje, je dejal Boskarol in poudaril pomen sprememb na področju izobraževanja.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Voditelji članic Zveze NATO so danes sprejeli deklaracijo, v kateri so Rusijo označili za največjo in neposredno grožnjo varnosti zaveznic. Obenem so podprli nadaljno podporo Ukrajini ob spopadanju z rusko agresijo. Finsko in Švedsko pa so povabili k članstvu v zavezništvu. Ukrajina lahko na nas računa, dokler bo treba. Zaveznice bodo še naprej zagotavljale vojaško in finančno pomoč, je dejal generalni sekretar zavezništva Stoltenberg. Pojasnil je, da so dodatno vojaško pomoč Ukrajini v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim med drugim napovedale Nemčija, Nizozemska in Norveška.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je včeraj na daljavo povezal z rojaki v Nemčiji in v Združenih državah Amerike. Vsem se je zahvalil za ohranjanje slovenske kulture, slovenskega jezika, pa tudi za gospodarsko povezovanje. Niso se mogli izogniti temi, kako pritegniti mlade k dejavnostim društev in ne nazadnje, kako jim predati odgovorne položaje znotraj skupnosti. Kot so sporočili z urada, bo minister v prihodnjih mesecih na enak način stopil v stik tudi z ostalimi slovenskimi skupnostmi po svetu. Tudi to priložnost pa je izkoristil za povabilo rojakom k sodelovanju pri programu Evropske prestolnice kulture, ki bo v letu 2025 v obeh Goricah. Minister Arčon pa je bil danes na svojem prvem uradnem obisku pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti na Madžarskem.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bodo še krajevne nevihte, ki se bodo po noči umirile. Ponekod bo do jutra ostalo nekaj nizke oblačnosti, lahko tudi nastane kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju 22 stopinj. V četrtek bo po večini sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Opozorilo, danes zvečer bo na vzhodu še možna kakšna močna nevihta. V petek sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Obeti, v petek bo pretežno jasno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Zvečer ali v noči na soboto v severnih krajih ni izključena kakšna nevihta. V soboto bo precej jasno, vročina v notranjosti Slovenije bo prehodno nekoliko popustila. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo jasno in spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 30, Maribor 31, Murska Sobota pretežno jasno 33, Celje 29, Novo mesto zmerno oblačno 30 in Koper 26 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 33, Portorož delno oblačno 28, in Lesce 24 stopinj. Ostali podatki: Lendava 34, Črnomelj 33, Krško, Podčetrtek in Ptuj 32, Rogaška Slatina 31, Litija, Metlika in Nova Gorica 30, Kočevje, Gornji Grad in Slovenske Konjice 29, Ajdovščina, Trbovlje in Vrhnika 28, Bohinjska Češnjica, Logatec, Tolmin in Trebnje 27, Postojna, Babno Polje, Gorenja vas in Pohorje 26, tudi Kranj in Velenje 26 stopinj. Hrastnik, Idrija in Ilirska Bistrica 25, Lisca 24, Slovengradec 23, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Bovec 23, Rateče 22, Mežica in Ravne na Koroškem 20, Jezersko 19, Rudno Polje 18, Krvavec 17 in Kredarica 9, piha jugovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa bo v noči na sredo iz 5. na 6. julij promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, čakanje na prosto smer vožnje pa bo 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.